шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. На 5 годов турми осуджений Шкловським судом Олександр Федоров, майстер котельно-комунальної господарки, керівник місцевої суполки БНФ, майстер обвинуватили у присвоєнні державної майомості. З 1 красавіка прийом заявок на видачу американських віз відновлений. Об'єм його скоротився удвоє з-за того, що у Мінську залишився тільки один консул. У Мінську почався суд над активістом молодівого опозиційного руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцея, де він вчився. Сьогодні затримали Павла Сіверинця. У прокуратуру його попередили об адказності за порушенні правил збору підписів. Раней Сіверинець передавав у Конституційний суд 50 тисяч підписів громадянів за демократизацію релігійного законодавства. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабці вирішили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Шановні слухачі, зверну вашу увагу, що завтра, 2 красавіка, на питанні Радіо Свобода і навідників нашого сайту відкаже директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Бьоме. Задати своє питання ви можете праз наш сайт або праз СМС. Досилайте СМС на номер 391-22-24.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Протягує нашу програму огляд пошти. Поштовая скринка 111. Листи слухачоў на свободу читал и комментуе Валентин Жданко.
Масовые затрыманні удзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, масштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вот что пишет в электронном дописе Вольга Ананич из Менску. Апошним часом сдавалося, что улада одумалася. Не разгоняли социальные и европейские марши, не чапали журналистов, выпустили на волю амаль усіх политвязню. И тут раптом небы из ланцуга сорвалися. Особисто для меня это стало нечаканностью. Сдавалося б, логично было протягивать початое. Уже починали з'являться обрысы нейкого диалогу с Заходом. А теперь что? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х годах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Мінску. Вірогодно, многое тут тлумачиться непростими економічними умовами, у яких опинулася Білорусь, і які у близькій будучині здольні істотно повпливати на настрої у білоруському громадстві. Улада, рихтуючися до гэтай новой погрози, показала, яким чином яна збирається супрацьстаяти своїм політичним супернікам. Способи гэтыя за апошнія 14 гадоў використовувалися неодноразово. Нічого нового у їх нема. А ось об перспективах дыялогу з Заходом на гэтым тле говорить сапраўды проблематично. Автор наступного листа – Миколай Рыбакул з поселка Копысь Аршанского району. У листі на свободу він розповідає про свою малую родзіму, про людей, якія там живуть. Слухач пише. «Мне 45 год. Лист пишу вам упершыню, хоть досить часто досылаю смс-поведомленні. Поселок наш местится на левом березе Дняпра. Мясціны вельми маляўнічыя. Тут, поміж вёскай Ляўкі и поселком Копысь, размещены филиал Купаловского музею. Наш великий поэт написал тут шмат вершаў подчас так званого ляўкоўскага перыяду творчасці. Некоторые старые люди еще памятают Янку Купалу, але их засталося вельми мало. Музей у нас называют «Дачей Янки Купалы». У им працуе экскурсоводом одна жанчына, якая рассказывая для редких наведников про поэта, про его творчесть, про то, як он любил Беларусь и змагался за ее. Адметно тое, что сын этой жанчыны служит у Менску, у Амапе, под кіраўніцтвам полковника Павлюченки. Напевно, разом с іншими амаповцами лупить на менских площах тую самую молодь, якую Купала закликал людьми зваться. Праз некалькі годов он пойдет на пенсию, и будет эта молодь со своих податков платить ему и до его подобным вялізную милицейскую пенсию за то, что гоняли и избивали их. Атрымливается, як у той касцы, биты нябитого вязе. Хотелось бы почуть ваш, спадар Жданко, коментар на гэты конт. Написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского району. Життё складывается по-разному, спадар Рыбаков. Да и у чем можно обвинувачивать эту жанчыну? У тым, что учила сына любить Янку Купалу, а он служит у Амапе? А может, выбираючи 20 годзі тому профессию, он марил ловить злочинцев, а не гонять по Менску оппозицию? А выбор у места службы у человека у мундире здарается и не бывает. З іншого боку, ці варта так уже супрацьпастаўляць молодь, якая служить у милиции, и молодь, якая выходит на улицу, домагаючыся змены у державе? И те, и другие вучыліся в одних школах, читали одни книги, у тым ліку и творы Янки Купалы. Настане інший час, и гэты самый Амап будзе абараняць бел-чырвона-белый стяг и герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала у ляўках писал не только любовную лирику. И он тады и калгасы уславлял, и советскую владу, и червоную армию. Час был такий. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. 13 сакавіка Радыё Свабода поведомила про черговый акт вандализма у Куропатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Слухач піша. З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада траціць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі. А ў Курапатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцэйскага паста грошай чамусьці не хапіла. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. На працягу апошняга 10-годзя ў Куропатах былі зафіксаваны десяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову Куропатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступний ліст нам дослали з поселку Рузінськ Пуховицького району. Його автори – Михаил Калянкевич, Євгенія Наталєвич, Ніна Воронецька та інші, усього 35 підписів. Обураються тим, що місцеві влади замість діалогу з населенством налажують імітацію такого діалогу. Принамсі, про гэта свідчать факти, викладзеныя ў лісце. Для Рузінську актуальная проблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернага таварыства «Рузінск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пуховіцкага раёну, Алене Матуляк, распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рузінску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага району ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і становіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсія яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта», напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага раёну. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам цікава было б даведацца пра жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!